În Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 24, ni se relatează un episod în care, după răstignirea Domnului Hristos, după moartea Lui și, sigur, după învierea Lui, doi ucenici se duceau la Emaus. Ucenicii aceștia credeau că Domnul este în mormânt, că este mort, erau descurajați, erau triști, și mergeau pe drumul de la Ierusalim la Emaus, drum pe care îl numeam într-o predică drumul nădejdilor spulberate. Mergeau ca doi oameni fără nădejde, ca doi oameni a căror speranțe, a căror nădejde se spulberaseră. Și pe când mergeau ei pe drum, și-și plângeau durerea și amarul și discutau între ei, și se întrebau unul pe celălalt și spuneau, de ce, cum de s-a întâmplat așa, să apropie Domnul Iisus de ei. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. În versetul 21, apoi ei explică, noi trăgeam nădejde că El, Iisus Hristos, deci, este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Este vorba aici de doi ucenici, care la fel ca ceilalți ucenici trăgeau nădejde, aveau nădejde, aveau o încredere în viitor, aveau o speranță, așteptau ceva. Și este vorba în același timp de doi ucenici a căror nădejde a fost pulberată. Doi oameni triști care mergeau pe drumul nădejdilor spulberate. Sigur că nădejdea care ucenicii și apostolii au avut-o inițial în Domnul Iisus a fost o nădejde a lor. A fost o nădejde după înțelegerea lor și după priceperea lor. Ei îl întrebau în mod repetat pe Mântuitorul, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Asta era nădejdea lor. Că Domnul Iisus Hristos se va proclama deschis ca fiind Mesia, că va reinstaura împărăția lui Israel la perioada de glorie a regatului lui David și Solomon și sigur că și ei vor fi cineva în acea împărăție, în acel government, nu? Aduceți-vă aminte că o mamă a doi dintre ei, o mamă a doi fii vine și spune, învățătorule, am și o rugăminte, am și eu o cerere pentru o favoare, aș vrea ca acești doi fii ai mei să șadă unul la stânga ta și unul la dreapta ta când vei veni într-o împărăția ta. Femeia aceasta avea o nădejde, ea dorea ceva pentru copiii ei. Și copiii aceștia, băieții aceștia, bărbații aceștia, și ei doreau ceva și nădăjduiau. Unul nădăjduia să fie, spuneam atunci într-o predică, ministru de interne și celălalt ministru de externe. Și ceilalți apostoli s-au uitat la ei cu ciudă și nu le-a plăcut aceasta, pentru că și ei nădăjduiau să fie undeva sus în împărăție. Sigur că nădejdile lor erau funcție de înțelegerea lor, până când Domnul Iisus și Duhul Sfânt a luminat mintea lor și i-a făcut să înțeleagă lucrarea și misiunea Domnului Hristos, dar au avut nădejdi, au privit în viitor cu așteptare, cu dorință, și când aceste nădejdi s-au spulberat și n-a mai rămas din ele nimic, mergeau vorbind unul cu celălalt, se întrebau unul pe celălalt și se uitau unul la altul triști. Cum credeți că erau ceilalți care au rămas la Ierusalim? Mai veseli? Erau tot triști și tot necăjiți. Cel mai mare bine, cea mai mare binecuvântare, cea mai mare avere a unui om este să aibă nădejde. Și cea mai mare pagubă pe care un om o poate suferi este să-și piardă nădejdea, să nu mai aibă nicio încredere, să nu mai aibă ce să aștepte, să nu mai spere nimic de la ziua de mâine sau de la viitor. Sunt multe, să zicem așa, fenomenele care pierderea nădejdii le cauzează în sufletul și în inima omului. Am văzut la acești ucenici o stare de tristețe, o stare de descurajare. Când cineva n-are nădejde, el este într-o situație foarte gravă. Câteodată e mai bine să aibă cineva o nădejde înșelătoare decât să n-aibă nădejde deloc. Câteodată e mai bine să aibă cineva o nădejde nerealistă chiar decât să n-aibă nădejde deloc. Un om care n-are nădejde este un om trist, este un om mâhnit, supărat, este un om melancolic, este un om deprimat, este un om a cărui putere îl părăsește. Și nu de multe ori vedem oameni și suntem mirați de oameni care după ideea noastră ar trebui să fie fericiți în viață și să n-aibă nicio problemă în viață și vedem cum sunt dechinuiți și uneori chiar că își pun capăt zilelor. Și nu este altă explicație că și-au pierdut nădejdea. De pildă, toți credem că milionarii sunt fericiți și că drumul spre fericire sau a fi, dacă ești milionar, ești fericit. Mulți din acești milionari se sfârșesc foarte tragic. Unii își pun capăt zilelor, alții sunt deprimați, sunt triști, sunt supărați, trăiesc foarte singurati și n-au încredere în nimeni, pentru că n-au nădejde. Când erau săraci, aveau nădejde că vor face mulți bani. Nădăjduiau să devină milionari și după ce au devenit tot ce au vrut și au visat, au rămas fără nădejde. Pentru că nădejdea lor a fost în lucrurile lumii acesteia. Unii le-au realizat, alții nu le-au realizat. Dar când un om rămâne fără nădejde, omul acesta este într-o stare tragică. Probabil că noi credem de pildă că oamenii devin alcoolici, pur și simplu, de mult ce le place băutura. Nu e așa. Bețivii știu că băutura nu-i bună și nu gustul, nu taste-ul e primul care-i mână să bea. Ci e o anume stare sufletească, e o anume stare de frustrare, de neîmplinire, care îl mână pe bețiv la băutură și în esență este lipsa de orizont, de viitor, de nădejde. Cei care consumă droguri și ajung până la urmă să se nenorocească din cauza aceasta, nu se apucă de consumat droguri. Pentru că crede ei că sunt așa de bune sau că le vor face așa de bine, dar sunt oameni care n-au nădejde. Și pentru că e așa de greu de suportat vidul acesta de nădejde, să n-ai speranță, să n-ai încredere în ziua de mâine, în viitor, oamenii aceștia și foarte mulți tineri consumă droguri. Și intră apoi într-o capcană din care nu mai scapă niciodată. Unii își pun capăt zilelor și se sinucid. Nu pur și simplu că n-au ce mânca, n-au ce bea, n-au unde locui sau dau bani. Și pentru că au pierdut orice nădejde, nu mai speră în nimic, nu mai cred în nimic și spun nu mai avem de ce să trăim. Să nu credeți că cei care sunt în New York neapărat homeless, toți sunt așa pentru că sunt leneși și chiulangii. Și de-aia că nu vor să lucre, dorm unde dorm și în cutii de carton și prin parcuri pe bănci și dau de lucru lui Rudy Giuliani să-i adune și să-i strângă. Văzut un homeless care a terminat facultatea la Columbia University. Umbla cu valiza lui și cu hăinuțele lui de pe o parte pe alta. S-a întâmplat cu omul acela ceva de ajuns în starea aceea. Și ceea ce s-a întâmplat în esență, într-un fel sau altul, sau dintr-o cauză sau alta, este pierderea nădejdii. Este că încrederea lui în sine, în viitor, în Dumnezeu, în cineva sau în ceva s-a pierdut și omul a pierdut orice mijloace de suport. Și fiind fără suport, fără susținere, s-a prăbușit sufletește, a colapsat sufletește. Stanley Jones, în cartea sa Viață din Belșug, definește omul ateu, omul necredincios, ca fiind omul lipsit de mijloace invizibile de suport. El nu crede în Dumnezeu, el nu crede în nimic, în lumea spirituală, totul este pentru el aici și acum Și pentru că e lipsit de mijloacele acestea invizibile de suport, el se prăbușește, colapsează în sine însuși. Când eram la școală, la școala generală și la liceu, se vorbea în România și cred că și în celelalte țări din Europa de răsărit și fosta Uniune Sovietică despre o nădejde. Și se vorbea despre un vis de aur. Și învățam la școală și ne îndoctrinau la școală cu ideea că și comunismul este visul de aur a omenirii. Unde când se va ajunge, toți oamenii vor fi fericiți. Vor avea belșug de toate. Nu vor duce lipsă de nimic. Și-au trăit o vreme oamenii cu nădejdea aceasta înșelătoare, care până la urmă s-a dovedit falsă. În loc de belșug au apărut lipsuri. În loc de abundență, cartele. Cos la carne, cos la lapte, cos peste tot, totul era cu coadă. O anecdotă, o întâmplare spune că un copil cere mamei pâine cu unt pe vremuri, în România. Și copilul nu știa că nu este și că e criză și mama spune, n-am dragă să-ți dau, că e criză. Și băiatul spune, pune-i mamă și cu criză. Dă-mi-l și cu criză, numai dă-mi-l, pune-mi-l pe pâine. Și visul ăsta s-a prăbușit. În 89 spre 90 România era o țară cea mai plină de nădejde țară, cred eu, în vremea aceea poate din lume. Și dacă oamenii aveau ceva, aveau nădejde. Și cei care nu aveau nimic, aveau nădejde. Că mâine va fi mai bine. Și câtă vreme te duci la culcare cu gândul că mâine va fi mai bine și poți crede că mâine va fi mai bine și mai sper că mâine va fi mai bine, încă e ok. Încă mintea rămâne sănătoasă, încă inima nu se îmbolnăvește. Colapsul începe când nu mai ai credință, nu mai speri și nu mai ai nicio nădejde că mâine va fi mai bine. Și ziceau oamenii, mi-aduc aminte, am fost în țară, am avut și eu nădejde atunci. Așa de multe nădejde am avut atunci pentru țara noastră, pentru noi de acolo, pentru toți, că am zis să-și împing un pic la carul nădejdii neamului și a nației. Și m-am dus eu cu alții și am intrat în palatul partidului și am aruncat tablourile lui Ceaușescu de acolo și caietele lui și am vorbit poporului adunat în sala, piața orașului, plin de râvne eram și de nădejde, m-au văzut credincioși, ortodoxi, de toate națiile, baptiști, hai să-l punem și pe păstor, pe pastorul ăsta, în frontul salvării naționale. Și am fost în frontul salvării naționale. Vreau să vă spun că n-am salvat țara. Nici eu, nici frontul și nimeni. Sperau toți că vor merge înainte și așa de înainte au mers. Că au ajuns, acum ajung a doua oară, unde au fost. Și din două rele zic românii, nu mai știm ce să facem, nu putem alege cei mai buni. Dar să alegem cei mai puțin rău. Și dacă te duci în România și stai de vorbă cu oameni care se duc și se uită în jur, nu lipsa de bani e cea mai mare lipsă. Și cea mai mare lipsă este lipsa de nădejde. Lipsa de încredere că va fi mai bine mâine. Când a spus Silviu Brucan în 90 în ianuarie că nici în 10 ani nu se întâmplă nimic în România, toți au spus că e tâmpit. Și nădejdile s-au spulberat rând pe rând și în 10 ani nu s-a întâmplat nimic. Foarte trist să-ți pierzi nădejdea. Tinerii și tinerele au nădejde tot felul. Că vor intra la facultatea la care ei speră să intră. Poate o tânără că se va căsători cu un milionar sau cu un om foarte bogat. Poate un băiat că o va lua în căsătorie pe Miss America, e o figură de stil, nu neapărat pe Miss America, poate pe cea mai frumoasă fată din Queens sau din Ridgewood. Și când nu se întâmplă aceste lucruri, se creează o stare de dezechilibru, o stare de debusolare. Și dacă omul este lipsit de mijloace invizibile de suport, dacă nu-i credincios și dacă nădejdea lui nu e ancorată în Dumnezeu, el se prăbușește, devine trist, devine melancolic, devine depresiv, devine bolnav, devine sărac, devine un dezastru și o catastrofă. Pentru că sufletul lui și psihicul lui și intelectul lui nu poate să reziste la prăbușirea nădejdii. Cea mai mare binecuvântare a unui credincios este că el are nădejde împotriva oricăror circumstanțe sau a oricăror nădejde. Despre părintele credincioșilor, despre Avram, știți ce spune Biblia? Căci nădăjduind împotriva oricărei nădejde, el a fost credincios lui Dumnezeu și nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a socotit credința aceasta neprihănire. Cum vă închipuiți că martirii au putut să cânte când se aprindeau lemnele sub ei? Pentru că aveau o nădejde care mergea dincolo de lumea de aici și dincolo de lumea de acum. Zecile de mii de spectatori din amfiteatrele din Roma și din alte orașe ale Imperiului priveau uimiți, stupefiați la creștinii a căror față radia și la cântările lor de laudă în vreme ce leii și tigrii, sloboziți din cuști și înfometați înainte și întărătați, îi sfârtecau și se întrebau cum se poate asta. Ce au oamenii aceștia de pot să cânte în fața morții, să fie senini în fața morții, să zâmbească chiar o nădejde care-i dincolo de lumea de aici și de acum? Medicii psihologi, psihiatri și psihologi spun că trebuie neapărat să ai o nădejde. Dacă ceva te-a deznădăjduit ceva, găsește altă nădejde. Neapărat să te aghezi de o nădejde. Dar dacă nu te aghezi de Dumnezeu și nu-ți pui nădejdea ca o ancoră a sufletului în Dumnezeu, mai degrabă sau mai târziu toate nădejdile te părăsesc și cutia inimii tale, cutia Pandorei inimii tale rămâne goală. Și când nu mai este speranță în inimă și nădejde în suflet, nu mai contează câți bani sunt în cont. Nici nu mai contează câți bani s-au depus la baxă ca să nu plătim taxe după ei și că nu mai încap sutele de dolari în baxă. Nici nu mai contează ce mașini sunt parcate în fața casei sau cât de mare e casa sau cât de multe case sunt sau ce avem în ele. Când nădejdea din inimă s-a dus totul și nădejdile lumii acesteia îl părăsesc pe om rând pe rând. Și oamenii care nu l-au pe Dumnezeu intră într-o criză, o criză de nădejde, o criză de orizont, o criză de viitor, o criză din care nu scapă niciodată dacă nu strigă la Dumnezeu ca să le pună în inimi o nădejde care nu înșală. În 1 Timotei, capitolul 1 cu versetul 1, Pavel în introducerea acestei epistole spune așa: Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră. Domnul Iisus Hristos este răscumpărătorul nostru, este Mântuitorul nostru, este păstorul nostru, este Domnul nostru. O listă întreagă de titluri am putea face în această dimineață la cina Domnului. Aș vrea să privim la Domnul Iisus ca fiind nădejdea noastră. Spune apostolul Pavel, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră. O nădejde dincolo de lumea de aici și de acum, o nădejde care nu ne-o dă lumea și care nu ne poate lua lumea, o nădejde care nu depinde de vârsta noastră sau de bogăția noastră sau de realizările noastre, o nădejde care o avem prin harul lui Dumnezeu. În textul care l-am citit din epistola către Tit, vedem nu numai că Domnul Iisus e nădejdea noastră, dar în versetul 13 din capitolul 2 se zice: așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Domnul Iisus e nădejdea noastră, dar nu orice fel de nădejde. Pavel spune la Tit, fericita noastră nădejde. Biblia spune pretutindeni o nădejde care nu înșală. Vedeți, toată America așteaptă cu nădejde. Jumătate așteaptă cu nădejde că va ieși un președinte democrat. Și cealaltă jumătate așteaptă cu nădejde că iese un președinte republican. Și după ce iese orul sau ori altul, tot nu mai au niciunul nicio nădejde. Acum 8 ani, mi-aduc aminte că am văzut pe un bumper stick la o mașină o inscripție: George Bush, senior, pierduse alegerile în fața lui Clinton. Și spunea cel care mergea cu mașina celor din față, prin acel bumper stick, zice: don't blame me, I voted for Bush. După ce ajunge cine trebuie să ajungă acolo sus, acum se întâmplă, toată lumea își pierde nădejdea, toți sunt dezamăgiți. Am stat de vorbă cu un profesor Era noi la școală, un profesor de științe sociale, un om tânăr și inteligent, foarte inteligent zic eu, negru, era așa de supărat și de mâhnit că Hillary Clinton, care a ieșit senator a statului New York, în speech-ul ei de acceptare a numirii sau așa, n-a mulțumit hispanicilor și negrilor care i-au dat voturi în masă și spunea el, nu-i nimic că data viitoare nu mai primește ea votul de la negri și de la hispanici. Ei și-au dat votul cu o nădejde și nădejdea lor s-a spulberat înainte de a intra candidatul lor în funcție de la speech-ul de inaugurare. Nu le-a zis nici măcar mulțumesc. Era așa de mâhnit. Dar mă durea inima pentru el. Și îmi pare așa de mine că nu m-am dus să votez pentru niciunul, că nu-s dezamăgit. Nu-mi pierd nădejdea. Era un om care și-a pierdut nădejdea într-un, să zicem așa, un funcționar al statului, într-un demnitar. Și suferea efectiv pentru aceasta. Căci pierderea nădejdii, de orice fel ar fi această nădejde, nu lasă pe om neafectat. Dar când avem o nădejde care e dincolo de lumea de aici și de lumea de acum, când avem pe Domnul Iisus nădejdea noastră, fericita noastră nădejde, o nădejde care nu înșală, atunci orice am trăit și am experimentat în viață, nu putem fi niciodată împinși la limită. Spunea fratele Richard Wurmbrand în cartea Umple-ți vidul. Ce ar folosi să te duci la un membru de partid, la un comunist, la un activist de partid, care e pe moarte și să-i spui așa, auzi, tu mori, tu ești bolnav de cancer, știi și tu asta, și într-o săptămână, două te cureți. Dar nu te frământa, că noi care rămânem după tine, noi o să mergem înainte, o să construim socialismul, o să facem o lume mai bună, mai dreaptă, o să asfaltăm drumurile, o să facem hoteluri, școli, universități. Mortul liniștit, las că noi ducem înainte steagul. La ce ar folosi acela, aceluia, când el te spune, voi faceți ce vreți, dar eu mor. Și ce spune Biblia în cartea Proverbe, în capitolul 15, cel neprihănit, chiar și la moarte, trage nădejde. Nădejdea credinciosului nu se oprește la faptul că, oh, suntem în America și trăim mai bine ca și în China. Nădejdea credinciosului este și la moarte chiar. Cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. În 1 Tesaloniceni 4:13 zice Pavel, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Vine o limită a vieții când toate nădejdile se spulberă și tot ce ai dorit și ai sperat nu mai are nicio valoare și te duci de aici cu mâinile goale și te duci cu pumnii goi și tot ce ai adunat se spulberă în vânt. Dar zice să nu vă întristați ca cei ce n-au nădejde. 1 Corinteni 15:19, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Nădejdea creștinilor e o nădejde care trece dincolo de moarte și dincolo de lumea aceasta. În Psalmul 119:166 zice, eu nădăjduiesc în mântuirea ta, Doamne! Nădejdea credinciosului în mântuirea lui Dumnezeu afectează trecutul lui. Noi credem și ne bucurăm că avem iertare dată de Dumnezeu. Când participăm la cina Domnului, nu participăm ca să căpătăm iertare, ci pentru că am primit iertare prin sângele crucii lui. Există la catolici și la ortodox această practică, atunci când enoriașul este în pragul morții și simte că moartea lucrează în trupul lui, el dă un semnal de alarmă și spune să vină preotul să-mi aducă cina, să mă împărtășesc înainte de a muri. Pentru că el crede că în felul ăsta capătă iertare. Nu e așa. Noi venim la cina Domnului și prăznuim cina Domnului pentru că am căpătat iertare. Pentru că am fost spălați de sângele jertfei Domnului Iisus Hristos, pentru că harul lui Dumnezeu a fost arătat și pentru că păcatele noastre au fost spălate cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Uitați ce minunat vorbește Scriptura despre nădejdea credinciosului. Ieremia 7:7. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Ieremia 29:11, căci eu știu gândurile care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Vă spun că e mare lucru să fii credincios. Vă dau un exemplu, n-am altul mai bun la îndemână, vă dau din viața mea un exemplu. Când am fost dat afară din facultate, nu m-am gândit niciodată că voi fi dat afară din facultate. Mai vedeam câteodată un afiș în care spunea că un student sau o studentă pentru anumite fapte a fost exmatriculat. Mă încerca așa gândul să pricep ce ar putea să simtă un om candidat afară din facultate. După ce am muncit 4 ani, examene, am învățat nopți, a tocit creierul și mă gândeam că nu o fi bine. Dar niciodată nu mă închipuiam că mi se poate întâmpla mie. Când te uiți la televizor și vezi un accident de mașină, de tren, de avion, nu e așa că nu te gândești niciodată că se poate întâmpla ție. Cineva care urma să meargă în România, văzuse la televizor știri că un avion se prăbușise, un avion egiptean, parcă. Și mă întreabă, zice, ce fel de avion a fost ăla care s-a prăbușit? Și eu spun, Airbus. Exact cum arăta Romul, dar așa și fost, n-am făcut o glumă. Și te trece un fior. Parcă dacă te duci și în România și s-a întâmplat în luna aia sau în anul ăla un accident aviatic, parcă ți mai frică și parcă te roși mai mult și te pui mai mult la dispoziția lui Dumnezeu. În fine, cred că orice tânăr care merge la facultate speră să ajungă inginer, să ajungă așa, să facă, să fie, etc. Dar un lucru pot să le spun oricând. Nu mi-am pierdut nădejdea niciodată. N-am știut ce o să fie, ce o să fac, ce o să se întâmple. Nici nu m-am gândit inițial că o să ajung să fiu predicator sau păstor, că o să vină revoluția, că n-am avut nicio idee ce se întâmplă dincolo de ziua de mâine sau de astăzi. Dar nu mi-am pierdut nădejdea. Am știut că nu e o întâmplare viața mea și că viața mea e mâna lui Dumnezeu. Și am știut că El îmi va purta de grijă. Și n-am dus lipsă de pâine niciodată. Încă mă gândesc deodată și zic, dacă aș fi fost mai credincios un pic. Ce bine trăiam atunci, în perioada aceea. Nu trebuia să te duci la serviciu la ora exactă. Nimeni nu voia să te angajeze. Trăiai bine, mersi, erai liber. Eram singurul șomer declarat din tot județul și poate din țară. Eram cineva. Când s-a născut băiatul meu și a întrebat-o pe nevastă mea, ce-i tata lui? Șomer e tata lui. Cum că în România nu sunt șomer? Păi uite că sunt. Tata băiatului ăsta e șomer. Dar nădejdea nu mi-am pierdut-o. Te duci la oameni bolnavi. Oameni care suferă de cancer, oameni care știu că vor muri. Stai de vorbă cu ei. Și vă spun sincer, ca păstor câteodată, așa am fost depus la colț când a trebuit să mă duc să vorbesc cu cineva care era aproape de moarte și care știa că va muri. Și m-am dus ca mielul la tăiere, m-am simțit nepriceput și m-am simțit așa de incapabil, ce să spui cuiva care... Și m-am dus, se duce, it's your call. Și am rămas mirat că fratele sau sora n-a pierdut nădejdea. Și nu numai că n-a pierdut nădejdea, când m-am văzut așa fâstăcit și găimăcit, a început să vorbească și să aducă din cuvântul Domnului încurajare și să-mi ridice nădejdea. Am fost toată la un frate care era bolnav și... Acum, trebuie... Am discutat despre una, am discutat despre alta, mai și din Biblie, în fine. Parcă nu aveam așa un curaj, o nădejde. Și fratele... Era un frate care a fost păstor și el mulți ani. Și zice, frate Levi, nu te uita la mine că eu sunt mai bătrân, ești mai tânăr. Nu te uita nici la faptul că eu sunt foarte bolnav, ce trebuie să faci, fă. Ia Biblia și ești un psalm să ne rugăm. Bun. Eu mă gândeam că dacă am să mă rog, el o să zică în sine lui, a, păi tu te poți ruga, că tu ești bolnav. Lasă tu că Domnul face lucrarea și eu am nădejde. Și m-am minunat să văd un om bolnav și suferent care nu pierde nădejdea. Căci nădejdea credinciosului nu e numai în medicamente, sau în doctori, sau în chirurgi, ci e nădejdea în Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos. Mare lucru să ai nădejde în Dumnezeu. Și să ții nădejdea aceasta vie. Că până la urmă El îți dă și geam, Dumnezeu îți dă și bani, Dumnezeu grijește și de familia ta și de copiii tăi. Știi care e nădejdea credinciosului? Mi-aduc aminte de un frate dintr-un sat de la noi. Asta era predica lui. Zice, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit ducând lipsă și nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Copiii de oameni bogați, copiii de oameni mari, am ajuns să-și cerșească pâinea. Am văzut acum câțiva ani în New York Times când băiatul lui Hrușciov a depus jurământul la primirea cetățeniei în America. Copilul unui șef de stat, a cele mai mari țări din lume, să zicem așa, sau printre cele mai mari țări, a trebuit să plece din țara lui sau a vrut să plece din țara lui să-și găsească un viitor și o nădejde în America. Dar cel credincios are o nădejde și în America și oriunde ar fi el, ca să vă dau un viitor și o nădejde, zice Dumnezeu. Nădejdea aceasta nu e așa numai că sperăm noi că o să ploaie când e secetă. E o nădejde care se concretizează, pentru că uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu la Evrei, capitolul 11, cu 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. De unde îmi pot eu păstra nădejdea că dacă mă rog, mă ascultă Dumnezeu, dacă eu mă tot rog de două luni și nu mă ascultă încă? Să nu mi-a răspuns. Pentru că mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și mă uit în istoria credincioșilor și văd că atâția care s-au rugat au fost ascultați și știu că Dumnezeu e un Dumnezeu care răspunde la rugăciune, că cei credincioși primesc o bună mărturie. 1 Petru 1 cu 13. Puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Cântăm o cântare noi în aceste cântări, aleluia. Să spui apoi nădejdea în harul ce-ți va fi adus cu slavă când pe nori veniva mirele Iisus. Roman 5 cu 2, ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Credinciosul are nădejde și de aceea are bucurie. Coloseni 1 cu 5, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri. Noi nu avem o nădejde numai pentru ziua de mâine sau pentru săptămâna viitoare sau ca mulți americani să sperăm că poate dacă ieșe președintele care l-am votat noi, nu se desfințează Social Security. Noi avem nădejde dacă suntem credincioși cu Social Security sau fără Social Security, cu comuniști la putere în România sau cu necomuniști la putere în România. Creștinii pe vremea lui Stalin au dus lipsă de toate. Știți de ce n-au dus lipsă? De nădejde. Și a fost nădejdea că odată îi scapă Dumnezeu de el. Fratele Dan Ioan de la Cluj era președintele unui baptiste din România. Și a murit Stalin. Mare pagubă pentru români mai ales. Dar și Brașovul a fost numit pe vremea aceea orașul Stalin. Tot era rusit în țară. Și nădăjdeau și românii bieții să vină liberarea. Nu-i putea scăpa nimeni de Stalin, numai Dumnezeu. Și când a murit Stalin, a fost mare plângere peste tot. Au plâns și românii că așa trebuia să se supere Moscova. Și fratele Dan era la biserică, s-a dus la serviciu divin, toată țara era cu steaguri negre, că a murit Stalin, nimeni nu îndrăzdea să se bucure, dar, mă rog, se și bucura. S-a urcat la amvon și a zis, frați și surori, era șeful cultului, era o persoană foarte importantă și în atenție autorităților. Știți că a murit Stalin? Da, nimeni n-a îndrăzit să zică nimic. Ei toți au fost instruiți să vorbească de moartea lui Stalin ca o mare pierdere. Ok, nu a zis ok, vă ridicați cu toți în picioare. Și Dan Ioan a zis, deci a murit Stalin, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, Dumnezeu să fie binecuvântat. Și asta a fost alocuțiunea președintului Uniunii Baptiste la moartea lui Stalin. Credinciosul are o speranță și sub dictatură are o speranță în lipsă, are o speranță în închisoare. Fratele Richard Wurmbrand, 14 ani în închisoare. I-au lipsit atâtea. Citiți cartea lui cu Dumnezeu în subterană, să vedeți că nădejdea nu i-a lipsit. Traian Dors și Nicolae Moldoveanu, maltratați și bătuți de securitate. Citiți poeziile lui Traian Dors, să vedeți că nu i-a lipsit nădejdea. Nu norul este veșnic, ci soarele acel. Păi ce credeți că Traian Dors, când a compus aceste versuri, și Moldoveanu, când a compus melodia, s-a uitat la soare cât de frumos, a ieșit upstate și acum, până când se frigeau mititeii pe grătar, se uitau ei la nori. Fratele Richard Wurmbrand a depus mărturie despre cum a compus Nicolae Moldoveanu melodia. Dors compusese versurile, le știa deja, și pentru că ei se rugau în pușcărie, îi băteau securiștii și gardienii, și îi puneau pe beton, țineau culcați pe beton, pe burtă, cu fața la beton, câte un ceas, câte două, și că nu era destul de rece betonul, aruncau găles cu apă rece între ei. Și Nicolae Moldoveanu, stând acolo pe beton, în apă, Vreo 2 ore de la o vreme s-a plictisit. Poate că săracul și el s-a învăietat puțin de reumă, de... Ia încearcă să stai numai o jumătate de oră pe beton, vezi cum e. Că era durutoase. La vreme s-a plictisit și de toate astea și a început să-i vină în minte versurile care fratele lui de credință Traian Dorș le-a compus. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne stăpân la urmă el. Și pe când s-a terminat, pe când s-a terminat cu această pedeapsă, noi ne-am aflat cu una dintre cele mai frumoase cântări din imnologia noastră, care o cântăm și de care ne bucurăm. Pentru că un creștin poate să piardă orice, dar nu pierde nădejdea. Dumnezeu îl păstrează în nădejde, Dumnezeu îl păstrează în har și Dumnezeu îl păstrează în dragoste. 2 Tesaloniceni 1:16. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde. Nădejdea credinciosului nu e nădejdea că urcă dolarul, că scade dolarul sau ce se întâmplă. O bună nădejde. Când este lunch la școală, profesorul discută, ce se întâmplă? Dacă ajunge ăsta, Bush face război. Dacă ajunge gol, altceva. Și eu stau și spun, știți ceva, băieți? Nu se întâmplă nimic. Și se uită la mine mirat și spun, ce-i cu tine? Nimic nu se întâmplă, viața merge înainte. Păi cum? Păi uite așa spun eu, că am fost unde, am fost mai rău ca și aici și tot înainte merge. Nu se întâmplă nimic, nu vă pierdeți voi nădejdea. O fi una, o fi alta, Dumnezeu ne dă o mângâiere veșnică și o nădejde mai bună, care nu depinde nici de politică, nu depinde până la urmă nici de economie, nu depinde nici de starea sănătății, nu depinde de condiții sociale, ci doar de legătura noastră cu Dumnezeu. Asta e minunat, de legătura noastră cu Dumnezeu. În lanțuri, creștinul este liber în sufletul lui. În Ioan 1:3 se spune, oricine are nădejde aceasta în el se curățește după cum el este curat. Noi avem o nădejde care nu ne lasă neroditori și nesimțitori și avem o nădejde în întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos, o nădejde în împărăție și în veșnicie și nădejdea asta nu ne lasă să stăm așa, asta ca ieri și ca alaltă ieri. E o nădejde care ne îndeamnă, cum predica fratele Lepugianu, să ne pregătim pentru cina Domnului, pentru venirea Lui, pentru plecarea de pe pământ, pentru veșnicie. O nădejde nu doar pentru azi, nu doar pentru mâine, nu doar pentru un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, ci o nădejde pentru viața veșnică. Și aș vrea să închei citând un verset din Matei 26:29, care l-a spus Domnul nostru la cina Domnului. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. La cina Domnului am găsit că o predică despre Domnul Iisus, nădejdea noastră. Fericita noastră nădejde este absolut necesară, pentru că la cina Domnului proclamăm nădejdea noastră, că din acest rod al viței ne vom împărtăși nu numai unii cu alții, ci cu Domnul nostru după promisiunea Lui în împărăția Tatălui nostru. Asta e nădejdea noastră, asta e fericita noastră nădejde, asta înseamnă Domnul Iisus Hristos, nădejdea noastră. Amin.